diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aurora Simionescu, invitata mea din această seară, este doctor în astrofizică. Doctoratul luat la Universitatea Ludwig Maximilian din München și associate profesor la Agenția Spațială Japoneză JAXA.
Vuiește presa românească despre faptul că o româncă, Aurora Simionescu, a obținut la doar 33 de ani funcția de associate profesor la Agenția Spațială Japoneză JAXA. Citesc din redacapital.ro, din ediția online, din 28 ianuarie. Ești prima non-japoneză, scrie aici, care a primit o astfel de funcție.
Este o funcție destul de comună, să zicem, în lumea academică. Este o funcție de profesor universitar, numai că este la Agenția Spațială Japoneză, care are un statut cumva diferit față de universități, pentru că este o unitate academică puțin altfel. La noi vin alți elevi din toate universitățile din Tokyo, care vin să-și facă proiectul de cercetare la doctorat sau la masterat cu supraveghetori, profesori de la Agenția Spațială Japoneză. Deci eu acum mă număr printre acești profesori. Sunt între 10 și 20 profesori asociați la Agenția Spațială Japoneză. Ceea ce este special, într-adevăr, este faptul că până acum ei nu au angajat niciodată un non-japonez, nu au angajat niciodată pe cineva străin și, într-adevăr, eu sunt prima care deschide calea în internaționalizarea JAXA.
Sigur, poți privi problema așa, că vei deschide o cale, deși dacă ești prima non-japoneză care ajunge aici, associate profesor, înseamnă că par a fi foarte, foarte conservatori.
Cred că a fost o combinație între amândouă. A fost, pe de o parte, într-adevăr, au fost rezultatele pe care le-am avut eu până acum și faptul, în mare parte, că aceste rezultate în cercetare pentru care consider eu că sunt cunoscută în mediul academic, aceste rezultate au fost obținute cu sateliți construiți de JAXA. Deci multe din rezultatele mele în trecut au fost folosind satelitul Suzaku, pe care l-am folosit până în 2015, apoi am contribuit la programul științific pentru satelitul Hitomi, care a fost lansat în februarie 2016. Din păcate nu a funcționat atâta timp cât ne-am fi dorit. Ne-am fi dorit să-l avem în orbită timp de cel puțin 3 ani, dar a fost pierdut după doar o lună și jumătate. Dar oricum, rezultatele respective obținute cu satelitul Hitomi, eu am fost una din persoanele responsabile pentru analiza de date cu aceste noi măsurători. Au fost niște rezultate deosebite. La nicio lună după lansare am avut un articol acceptat pentru publicare în revista Nature, una dintre cele mai prestigioase reviste din mediul academic. Și aceste rezultate în mediul academic au fost admirate atât de mult, am avut sprijinul comunității științifice, că atunci când satelitul a fost pierdut, am putut să convingem conducerea JAXA să lanseze o copie a acestui satelit, care acum e plănuită să fie finalizată și lansată în 2020 sau 2021. Și atunci cred că, sper că JAXA își dorește ca eu să contribui la acest viitor satelit, așa cum am contribuit și la Suzaku și la Hitomi. Și acesta a fost un motiv pentru care mi-au acordat această poziție permanentă ca să mă păstrez aici. Dar pe de altă parte, JAXA înțelege faptul că cercetarea este un mediu internațional și cred că au făcut totuși un efort să caute talent în alte părți și să încerce să se adapteze zilelor noastre, pentru că acum este important să avem colaborare între diferite țări, între diferiți cercetători, să avem diferite minți care au diferite perspective de oferit și să angajeze această diversitate care există în alte medii, dar la ei până acum nu a existat. Și atunci, cred că și din partea lor trebuie să spunem că au făcut acest efort de a diversifica și de a internaționaliza lista cadrelor didactice pe care le au în momentul respectiv.
Cum este instituția asta, Agenția Spațială Japoneză? Cum ai descoperit-o tu? De ce te-a atras JAXA?
Agenția Spațială Japoneză are foarte multe proiecte, toate sunt legate de observații care sunt făcute din spațiu, are proiecte legate de astrofizică, astronomie, deci sateliți în spațiu care se uită în afara spațiului, deci în depărtare foarte mare, și are și sateliți, de exemplu, care fac măsurători ale planetei noastre, deci se uită la climă, se uită pe termen scurt cum se schimbă vremea. Din câte am înțeles, vor lansa în curând un satelit nou de telecomunicații, au avut și niște misiuni spațiale, cea mai faimoasă a fost, s-a numit Hayabusa, unde au zburat în afara orbitei Pământ la un asteroid, de unde au luat o mică bucățică din asteroid pentru a o aduce înapoi pe Pământ ca să fie analizată compoziția acestui asteroid. A fost prima dată în lume când cineva n-a aterizat neapărat, dar a ajuns la un asteroid și a luat o fărâmă din el. Deci, în general, să zicem, tot ceea ce este legat de cercetarea care trebuie făcută din spațiu, deci unde ori trebuie să lansăm o navă spațială care se duce la planeta Venus sau se duce la un asteroid, ori trebuie să lansăm un telescop în spațiu care ori se uită spre Pământ, ori se uită la alte galaxii în afara Pământului, toate acestea sunt parte din misiunea JAXA.
Pare o instituție foarte puternică.
Din punctul meu de vedere, cel puțin, aș spune cu siguranță că este așa. Nu cunosc foarte bine programul în alte domenii, dar în domeniul astronomiei în raze X, care este ceea ce mă interesează pe mine, cred că ei au lansat cel puțin la fel de mulți sateliți în domeniul razelor X ca și NASA. De fapt, cred că mai mulți, pentru că au fost de la început cei care au avut succes la nivel internațional și au fost folosiți de comunitatea internațională din America și în Germania, în Europa, Ginga, ASCA, Suzaku, acum Hitomi, deci sunt foarte mulți sateliți numai pe domeniul astronomiei în raze X, foarte specific. Deci în acest punct de vedere au avut foarte mare succes.
S-ar putea atunci trage concluzia că o specializare în sensul că restrângând puțin domeniul de observații și de investigații poți deveni mai puternic? Iarăși mă gândesc la comparația cu NASA, care are mult mai multe obiective.
În astronomie, ei s-au axat destul de mult pe domeniul razelor X, deci alte domenii din astronomie, să zicem un telescop spațial în domeniul optic, cum a fost Hubble, nu a fost lansat de JAXA, dar pe de altă parte, cum am spus, au avut și misiuni spre Venus, au avut și misiuni spre un asteroid, deci totuși mi se pare foarte diversificat domeniul lor de cercetare, dar probabil că au ales din fiecare direcție o subdirecție foarte, foarte specifică. Deci în direcția zborului spațial au ales acest asteroid unde nu mai fusese nimeni și așa mai departe.
Diaspora la Radio România Cultural.
JAXA este deocamdată, în momentul ăsta, hai să spunem așa, ultima oprire, dar hai să o luăm de la început. Când ai descoperit spațiul cosmic? Când ai descoperit astronomia?
Cel mai probabil am descoperit-o când am primit cadou de la mama mea un manual de astronomie în limba engleză la momentul respectiv. Eram în clasa 12-a și deja fusesem la olimpiade de fizică de mai multe ori și mama, știind că îmi plăcea fizica, a văzut această carte undeva pe un raft și s-a gândit să mi-o cumpere pentru că probabil că mă va interesa. Nu cred că și-a dat seama cât de tare o să mă intereseze cartea respectivă. Eram în clasa 12, deci aveam, cât să zic, 18-19 ani. Și după ce mi-a deschis interesul această carte, am fost la primul an de facultate la Universitatea din Bremen, se chema atunci International University Bremen, acum și-a schimbat numele în Jacobs University, și acolo am avut norocul să dau peste un profesor de astrofizică foarte pasionat, foarte entuziasmat, se numea Marcus Bruggen, care, interesul fiind deja deschis de această carte, el mi l-a amplificat de multe, multe ori și m-a încurajat să urmez acest drum al astrofizicii și de la el, cu el am început primul meu proiect de cercetare, a fost legat de roiurile de galaxii și când am terminat, nu să zicem că am terminat, când mi-am depus actele la universitate, la începutul clasei a 12-a, îmi doream să mă duc la Harvard, să mă duc la Princeton, să mă duc la, nu mai știu, Caltech, cred că am depus dosarul. Deci toate universitățile din Statele Unite. Despre Bremen nici măcar nu auzisem la momentul respectiv când eram în ultimul an de liceu. Ei m-au căutat pe mine, am primit o broșură în poștă și așa am aflat că există această universitate și m-am gândit, de ce nu, e în Germania, e puțin mai aproape de casă, în America deja fusesem și m-am gândit că ar fi o interesantă, o experiență internațională unde să aflu cum este să trăiești într-o altă țară decât ceea ce văzusem deja. În plus, Harvard, Princeton și toate celelalte universități super de top la care îmi depusesem dosarul nu m-au acceptat, niciuna dintre ele.
În America am mai fusese cu ce ocazie?
În America am fost în clasa 11-a la un schimb de experiență, deci toată clasa 11-a am petrecut-o în Statele Unite, în Massachusetts, se chema Deerfield Academy, cu o bursă primită de la fundația, de fapt două fundații, fundația ASIS, care este o fundație americană, și fundația Soros. Deci amândouă mi-au oferit bursă, fundația Soros mi-a plătit cumva bani de buzunar, cazarea și așa mai departe, și fundația Assist mi-a plătit taxa de școlarizare pentru acel an. Deci am fost un an, clasa 11-a, în Statele Unite, în a 12-a m-am întors în România ca să termin liceul și apoi m-am mutat în Germania. Liceul am fost la Brăila, se numește Gheorghe Munteanu Murgoci. Este un liceu, o tradiție de familie, pentru că bunica mea a fost la acest liceu când era, pe vremea respectivă era liceu numai pentru fete. Apoi tatăl meu și eu am fost a treia generație. Părinții mei sunt amândoi ingineri, deci nu sunt nici pe departe prima din familie care să urmeze calea științelor exacte și cred că părinții mei au avut totuși ceva de a face cu faptul că am ales asta în loc, să zicem, să urmez ceva istorie sau științe umanitare.
Forget the way you told me everything. I say it.
Invitata din această seară, Aurora Simionescu, este licențiată în geoștiințe și astrofizică a Universității Bremen din Germania și doctor al Universității Ludwig Maximilians din München, de asemenea Germania.
A fost vreo diferență între cele două universități?
Universitatea de la Bremen, fiind universitate privată, universitate internațională, a fost fondată pe un principiu asemănător universităților din America, sau cel puțin așa se dorea la momentul respectiv. Și au avut toate aceste, de exemplu, au avut gradul de bachelor și după aceea masterat și după aceea de doctorat, pe când în Germania la momentul respectiv era sistemul aproximativ cum era și în România, sau nu știu dacă este la momentul ăsta, cu licența, care licența era ceva de cel puțin 4 sau 5 ani, pe când bachelor era numai de 3 ani. Deci sistemul a fost un pic diferit. Sistemul de la Jacobs sau International University Bremen se vroia sistem mai aproape de sistemul american. Pe când atunci când am ajuns la Max Planck, ei erau obișnuiți cu sistemul german de educație. Și atunci a fost o confuzie puțin timp de un an, pentru că eu am ajuns acolo având numai un grad de bachelor, dar un grad de bachelor din Germania, care la momentul respectiv nu exista decât la universitatea unde am fost eu, și nu prea știu ce să facă cu mine, pentru că ca să intri la doctorat îți trebuia, după părerea lor, un grad de master pe care eu nu îl aveam. Și atunci, timp de un an, am învățat ca să dau diferența între bachelor și master, și am primit o scrisoare de la decan care spunea că am destule cunoștințe de fizică ca să mă înscriu la doctorat, deși eu nu am avut niciodată masterat.
E un sistem bun?
Mie mi-a plăcut foarte mult sistemul privat pe care l-am avut la Bremen, ca să spun sincer. Pentru că a fost o școală privată, am avut mult mai mult atenția profesorilor. Noi la ora de fizică eram undeva, nu știu, 3, 4, 5, maxim 10 elevi la un curs. Ceea ce nu se poate spune despre universitatea din Germania, adică sistemul public.
Poți să te concentrezi mai mult, poți să aprofundezi mai mult.
Și eu cred că am avut cumva și o nevoie specială de a discuta cu profesorii, pentru că, nu știu, a fost nevoie să mi se dea probleme din ce în ce mai grele, din ce în ce mai repede, pentru că înțelegeam foarte repede și cred că dacă aș fi stat, probabil că m-aș fi plictisit. Să stau la oră cu 100 de alți elevi, pentru că eu înțelegeam mult mai repede decât ceilalți, sau cel puțin așa mi s-a spus.
Liceul a reușit să răspundă așteptărilor tale și nevoilor tale?
Aici cred că cea mai importantă contribuție a avut-o profesoara mea de fizică, care la ora de fizică eu n-am fost niciodată atentă, și pentru ea asta era complet ok și a dat seama, și mie îmi dădea niște probleme separat, îmi punea culegerea în față și spunea: uite, eu o să explic asta la clasă, tu deja știi, fă aici, rezolvă ce ți-am dat separat. Și a făcut ore cu mine în particular foarte, foarte mult, a fost aproape ca a doua mamă pentru mine. M-a adus acasă 2-3 zile pe săptămână, cel puțin după ce termina ea orele, ne întâlneam, mergeam cu ea acasă, îmi făcea de mâncare și apoi stăteam aproape toată după amiaza să rezolvăm probleme pentru olimpiadă. Deci, cred că da, și-a dat seama că învățam mult mai repede și că aveam nevoie de o provocare alta decât ceea ce preda ea în mod normal la ore. Doamna profesoară Nicoleta Becheanu, și vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut pentru mine.
Să mergem mai departe. A urmat apoi în timpul doctoratului tău, ai fost și la Centrul pentru Astrofizică, Centrul Harvard-Smithsonian, cu o bursă, am înțeles, finanțată de NASA. Atunci ți-ai dat seama că vrei să mergi pe spațiu, pe domeniul spațial?
Eu deja la doctorat lucram cu date de la un satelit lansat de Agenția Spațială Europeană, se numea XMM Newton. Deci cred că deja din primul an de doctorat mi-am dat seama că mă interesa să lucrez cu date obținute de un telescop din spațiu și, bineînțeles, pe acest fond, pe același domeniu de cercetare, am primit și bursa de la NASA. Experiența de la Stanford cred că a fost o experiență superbă pentru mine. Am fost parte dintr-un grup extraordinar de cercetători. Profesorul meu de acolo, care era șeful acestui grup, supraveghetorul, se numește Steve Allen, un profesor britanic care și-a făcut cercetarea înainte de a ajunge la Stanford, a fost la Universitatea din Cambridge. Deci a fost o experiență extraordinară, pentru că am binat cultura americană și cultura europeană prin faptul că profesorul meu era din Europa. Mulți dintre elevii care erau la postdoctorat erau de asemenea din Europa, fie din Marea Britanie, fie din Olanda, Germania, pe când elevii de la doctorat erau mai mult americani.
Diaspora la Radio România Cultural.
Invitată astăzi Aurora Simionescu, associate profesor la Agenția Spațială Japoneză JAXA.
Primul tău contact cu JAXA a fost pe vremea când erai încă la postdoctorat, nu, dacă nu mă înșel?
Da, prima dată când am început să analizez date de la un satelit lansat de JAXA a fost în 2009, când de fapt abia începusem postdoctoratul la Stanford și profesorul meu de acolo avea niște date. A zis, uite, n-am pe nimeni să mă ajute cu proiectul respectiv, te interesează? Și am zis, da, m-a interesat foarte mult și atunci am început.
Ce te-a atras spre JAXA?
De fapt, prima dată când am fost în Japonia a fost la sfârșitul doctoratului, deci nici măcar nu începusem postdoctoratul, la o conferință. Nu era la momentul respectiv legată neapărat de JAXA, doar de observații în raze X. Și apoi, în 2009, în iarna lui 2009-2010, am început prima dată să lucrez cu aceste date și cred că undeva în mai 2010, deci la abia 5 luni, să zicem, 6 luni de când începusem să lucrez cu datele de la JAXA, am venit pentru prima dată aici, pentru că aveam niște probleme, nu puteam să înțeleg analiza de date și am venit la JAXA pentru că aici erau inginerii care construiseră instrumentul de care eram interesată și am venit să-i bat la cap, să le spun, uite, asta nu înțeleg, de ce am măsurat cantitatea respectivă, puteți să-mi spuneți cum a fost construit instrumentul.
Cred că știm prea puține despre mentalitatea, despre filozofia lor de a face, mă rog, iată, cercetare științifică în cazul ăsta. Nu știu, mai riguroși, mai dedicați, mai altfel?
Au altă mentalitate de lucru. Cred că, în primul rând, ceea ce am remarcat chiar înainte să vin aici este faptul că, totuși, ierarhia este mult mai puternică în Japonia. În Statele Unite e foarte normal ca un elev să se ducă la profesor și să-i spună, uite, am o problemă, n-am înțeles asta și așa mai departe. Aici comunicarea e mai mult de sus în jos decât de jos în sus. E o societate totuși foarte stratificată, unde elevii sau cei mai tineri nu comunică neapărat, nu se așteaptă de la tine să ai inițiativă dacă ești abia la început. Se așteaptă să faci ceea ce ți se spune și să dai soluția la problema care ți s-a cerut, dar ca să ai tu inițiativă trebuie să ajungi undeva mai sus pe scara ierarhică. Eu cred că nimeni dintre șefi nu ar considera că nu ai respect pentru ei dacă vii cu o inițiativă și spui, uite, eu cred că am face asta mai bine. Dar cred că atunci când ești la început, te cenzurezi singur cumva. E vorba de cultura japoneză, care în afara mediului academic e așa, deci este foarte structurată din punct de vedere ierarhic și atunci asta afectează și mediul academic cumva. Deși în mediul academic s-ar dori să nu fie ierarhia atât de puternică, dar faptul că ei sunt educați așa din alte puncte de vedere culturale se reflectă asupra mediului academic. Eu n-am fost niciodată așa, de când mă știu. Nu sunt o persoană foarte vocală, dar atunci când nu înțeleg ceva sau cred că cineva a spus ceva greșit, indiferent dacă e, nu știu, șeful institutului sau elevul meu sau cine e, dacă eu nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus din punct de vedere științific, nu pot să tac și să zic, da, dacă e șeful meu și ai spus așa, înseamnă că e corect. Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar întotdeauna am crezut că știința și matematica ar trebui să fie deasupra ego-ului cuiva, deasupra preferințe personale, deasupra mândriei, pentru că există o singură soluție la orice ecuație.
Bun, va fi atunci o situație interesantă, apropo și
eu așa consider.
Poziția ta relativ recentă aici la JAXA, oricum în premieră de associate professor, în premieră pentru că ești, cum spuneam și cu altă ocazie și cum s-a și scris, prima persoană non-japoneză care va ocupa o astfel de poziție. Tu atunci ce vei face? Vei respecta cutuma sau vei încerca să schimbi? Și ai putea, îți propui să schimbi ceva?
Îmi propun să nu schimb absolut nimic, inclusiv să nu mă schimb pe mine. Ceea ce înseamnă că eu, dacă nu sunt de acord cu cineva sau dacă am altă idee sau dacă ecuația mea îmi dă alt rezultat, voi spune asta, indiferent că trebuie să-i spun unui șef sau unui elev. Dacă asta va schimba ceva în cum gândesc ei, nu știu. Cu timpul sper că da, pentru că toată lumea înțelege că ierarhia aceasta culturală nu este benefică pentru știință. Și sper că voi avea și eu o mică contribuție în acest sens, ca să mișc lucrurile în altă direcție. Dar, cum am spus, țelul meu principal este să nu mă schimb pe mine, să rămân așa cum am fost întotdeauna și să am curajul să spun că nu sunt de acord cu ceva. În principal, cred că voi avea elevi la masterat și la doctorat care să-și facă cercetarea pentru teza de masterat sau de doctorat cu mine. Sper că voi putea să angajez și elevi la postdoctorat, dar asta acum depinde de mine să depun propuneri pentru fonduri ca să pot să angajez acești postdoctoranți și să vedem cum vor decurge aceste aplicații pentru fonduri, pentru că și asta se face tot pe sistem japonez. Am depus deja o propunere în octombrie anul trecut, care a fost destul de complicată pentru că toate întrebările erau în japoneză și când am folosit Google Translate ca să traduc întrebările de pe formular, jumătate dintre ele se traduceau exact la fel. Deci nu înțelegeam care e diferența dintre întrebarea 1, întrebarea 2 și întrebarea 3, pentru că la mine traducerea suna aproximativ la fel între toate cele trei. Deci vom vedea cum vor decurge aceste aplicații pentru fonduri. Este și asta o experiență interesantă prin care n-a mai trecut nimeni înaintea mea. Deci e o experiență prin care n-a mai trecut niciun alt străin în Japonia înaintea mea.
Pentru că altfel îmi imaginez că și în Japonia finanțarea se face și prin granturi sau mult prin granturi, nu?
Da, în majoritate prin granturi. Există, se cheamă JSPS, Japanese Society for the Promotion of Science, Societatea Japoneză pentru Promovarea Științei, care este sursa principală de finanțare pentru proiecte pe cercetare academică.
Are un buget al ei special? E mai ușor să obții bani de acolo? Iei bani și de la JAXA sau te bazezi doar pe granturi din exterior?
Nu, Agenția Spațială Japoneză are un buget care în principal este cheltuit pe dezvoltarea de noi tehnologii, pe construirea de noi detectoare, de noi sateliți și așa mai departe.
Finanțarea vine exclusiv de la JAXA sau trebuie să atrageți și din alte părți?
Depinde ce vrem să plătim. Pentru costurile materiale, finanțarea vine de la JAXA. Pentru costurile legate de personal, nu. Deci aici mulți dintre inginerii care, de exemplu, lucrează la construirea unui nou satelit sunt, de fapt, angajați de alte institute de cercetare din Tokyo sau din Japonia.
Apropo de misiuni viitoare, care sunt cele mai importante misiuni pe care JAXA le plănuiește?
În primul rând, în momentul ăsta, de ceea ce mă interesează pe mine, vom avea o nouă misiune în domeniul razelor X, care să înlocuiască telescopul Hitomi, care din păcate a fost pierdut în spațiu anul trecut în martie. Deci asta este acum în construcție, a fost aprobat în decembrie. Ar trebui lansat undeva în jur de 2020 sau începutul lui 2021. Va fi un telescop în raze X care va avea o capabilitate spectrală extrem de bună. Deci putem observa spectrul diferitelor obiecte cosmice în raze X cu o precizie care nu s-a mai văzut până acum. În afară de asta, în mod curent există o misiune, se numește Akatsuki, care abia a ajuns la planeta Venus și va studia planeta Venus, începând, cred că, de anul acesta sau anul trecut. Nu știu care este planul viitor de a înlocui această misiune către Venus. Există tot în spațiu, deci lansat în 2015, un satelit, o navă spațială numită Hayabusa 2, tot lansată de JAXA, care din nou își dorește să ajungă la un alt tip de asteroid decât prima misiune Hayabusa și din nou să colecteze bucățele de piatră din acest asteroid și să le aducă înapoi pe Pământ ca să le putem studia. Cam astea trei din câte știu eu.
Ce ți-ai dorit tu să se descopere, apropo de spațiu, de univers? Ai așa un interes anume, dincolo, repet, de specializare?
Am un interes anume, dar este extrem de complicat de explicat de ce. Ceea ce mi-aș dori eu să se descopere sunt undele gravitaționale din momentul Big Bang-ului. Deci se poate observa radiația de fond în microunde și din aceste observații ale radiației de fond există o metodă foarte complicată prin care se poate demonstra că undele gravitaționale au fost emise în timpul Big Bang-ului și se poate măsura câte unde gravitaționale au fost emise la momentul respectiv și asta ne poate ajuta să înțelegem prima fracțiune de secundă a Big Bang-ului, care acum este cel mai mare mister, pentru că nu înțelegem cum putem unifica teoria generală a relativității și mecanica cuantică. Asta se bat cap în cap, se contrazic în acest moment inițial al Big Bang-ului. Și atunci, prin această observație, am putea să înțelegem cum teoriile fundamentale ale gravitației și ale mecanicii cuantice, cum am putea să le împăcăm. Acum, eu sunt un astronom care se bazează mai mult pe observații. Deci sunt înclinată să vă spun că ne trebuie totuși observații care să-i ghideze pe teoreticieni, să le spună unde ar trebui să-și modifice ecuațiile. Deci eu cred că observațiile vor duce la progresul teoretic și nu invers.
Diaspora. Dincolo de granițe.
Invitată astăzi Aurora Simionescu, associate profesor la Agenția Spațială Japoneză JAXA.
Vreau să reamintesc faptul că în anul 2008 tu ai fost numită omul anului într-un premiu acordat de ziarul Cotidianul pentru o lucrare, pentru un articol științific care la momentul acela a impresionat foarte mult comunitatea științifică. Spuneai tu acolo că s-a găsit o jumătate din a 25-a parte din materia.
E vorba de faptul că toată această rețea cosmică este umplută de acest gaz difuz care emite în raze X. Majoritatea materiei normale din univers este în forma acestui gaz, dar el nu fusese detectat până acum decât în roiuri de galaxii, în nodurile din rețeaua cosmică. Filamentele rețelei cosmice se credea că sunt și ele umplute de acest gaz difuz care emite în raze X, numai că nimeni nu putuse să observe, să măsoare proprietățile acestui gaz, să detecteze emisia în raze X de la aceste filamente ale rețelei cosmice. Și asta am reușit noi să facem pentru prima dată în acel articol. Și deci jumătate din a 25-a parte, de ce? Pentru că materia normală în univers înseamnă a 25-a parte din compoziția universului, restul, 24 din 25, înseamnă materia întunecată și energia întunecată, pe care nu le înțelegem deloc. Deci materia normală este a 25-a parte. Deci când vine vorba de filamentele rețelei cosmice, a mai fost descoperită emisie de la câteva dintre ele. Se cunosc acum, din câte știu eu, cam 3 sau 4 sisteme unde au fost detectate aceste filamente ale rețelei cosmice în raze X, dar din păcate nici cu 3 sau 4 obiecte nu prea se face primăvară. Și acest telescop Hitomi, pe care din păcate l-am pierdut, avea capabilități de care avem nevoie ca să descoperim mult mai multe dintre aceste filamente. Deci acum, din păcate, cred că va trebui să așteptăm fie urmașul lui Hitomi, care va fi lansat de JAXA, cum am spus, în 2020 sau 2021, fie va trebui să așteptăm misiunea Athena, care va fi lansată de Agenția Spațială Europeană în 2028.
Cum te-ai simțit atunci?
N-a înțeles nimeni din prietenii mei care nu sunt astronomi când a fost lansat satelitul, mai ales că în Japonia nu se dă nume satelitului înainte ca el să fie cu succes în orbită. Am avut pur și simplu senzația că s-a născut un copil pe care îl aștepți de foarte mult timp. Când s-a născut, l-ai botezat, toată lumea s-a bucurat, am băut șampanie la botezul satelitului. În primele săptămâni, șeful meu, care era, cum să spun, conducătorul misiunii, trimitea poze exact ca și cum ai trimite fotografii cu noul născut familiei, ca să se bucure toată lumea de cât de bine funcționau instrumentele la momentul respectiv. Și când, fără absolut niciun fel de... nu ne-am așteptat deloc să se întâmple asta și a fost exact ca și când ar muri un copil într-un accident de mașină la o lună și jumătate de la naștere. A fost absolut sfâșietor. Și cred că, nu știu, ne-a luat foarte mult timp să acceptăm chestia asta și să trecem peste faptul că s-a întâmplat așa ceva și să zicem, ok, hai să facem ceva, hai să rezolvăm, hai să încercăm din nou.
Și reacția care este? Sigur că probabil că există totuși o doză de imprevizibil pe care trebuie să o luați în calcul.
Aici mentalitatea japoneză a fost foarte diferită de mentalitatea colegilor noștri americani. Japonezii s-au simțit într-adevăr, ei sunt o comunitate foarte strânsă și am simțit de la ei faptul că s-au simțit vinovați colectiv. Deci au zis, e vina noastră a tuturor și toți ne asumăm vina și am greșit. Pe când americanii au zis, nu, stați puțin, în primul rând hai să ne... să ne concentrăm pe faptul că primele rezultate pe care le-am avut de la acest satelit au fost un foarte mare succes și că în spațiu se întâmplă lucruri imprevizibile, așa cum ai spus și tu. Deci a fost foarte interesant să vedem diferența între culturi în acest punct de vedere, unde americanii s-au axat pe partea pozitivă, au zis, bun, s-a întâmplat, nu e vina nimănui, trebuie să ne gândim la ce avem, nu la ce am pierdut și așa mai departe, pe când la japoneze a fost, se simțea că le e rușine.
Atitudinea cea mai...
Că le e rușine de ceea ce s-a întâmplat. Asta e o întrebare superbă, pentru că, pe de o parte, nu e bine să ne uităm la latura negativă a lucrurilor. E bine să ne concentrăm pe ce e bine, pe ce am realizat, nu pe ce am pierdut, deci varianta americană. Dar, din punct de vedere al japonezilor, m-a impresionat foarte mult cum au luat toată vina și toată rușinea și au transformat-o în motivație de a face ceva. Watching the world take on a new form. All that I knew then fades to oblivion. So sure that I had what I needed. I should have seen it from the beginning. We drive into the night, away from the light, bringing us down. Oh, we try keeping it light, but we can't deny we already. Îmi place foarte mult în Japonia, țara este deosebită. Hobby-ul meu, care este fotografia, s-a dezvoltat foarte, foarte mult. Le place frumosul. Când te duci într-o grădină japoneză, te simți spiritual, chiar dacă nu ești religios, chiar dacă nu înțelegi neapărat religia budistă sau religia Shinto. Simți că e ceva acolo, simți că așa cum au aranjat pietrele respective și nisipul, îți dă o senzație de conexiune cu natura care te face să te simți aproape religios. Nu sunt o persoană neapărat religioasă, dar mă impresionează foarte mult cum înțeleg japonezii, cum se conectează cu natura și cu frumosul.
Și am putea învăța de la ei?
Absolut, și mi-aș dori foarte mult să învățăm anumite lucruri. V-am mai spus, cireșii înfloresc și la Brăila, cireșii înfloresc la București, cireșii înfloresc peste tot în Europa. Dar numai în Japonia există această tradiție faimoasă. E cunoscut pretutindeni în lume faptul că în Japonia sezonul când înfloresc cireșii este deosebit, este o experiență inedită și într-adevăr vă spun că este. De ce n-am putea și noi să plantăm un parc plin cu cireși, unde să se ducă lumea și să se relaxeze după muncă, să zică hai să lăsăm graba de zi cu zi, pentru că știm că în această săptămână, o singură săptămână, cireșii vor sta înfloriți. Și această frumusețe este atât de trecătoare, încât trebuie să ne oprim din ceea ce facem și să o admirăm cât avem șansa. Asta e o filozofie extraordinară, care cred că ne-ar beneficia tuturor, indiferent din ce țară, din ce cultură facem parte și ce facem la job și așa mai departe.
Aurora, o să fie ultima întrebare acum, ultima idee, pentru că tu ești foarte interesată și de, hai să spunem, promovarea științei, deși îmi sună total insuficient acest cuvânt, promovare, și pentru că, uite, ai și un blog de știință. Vreau să te întreb în primul rând, cât de bun este un blog de știință pe care, sigur că, dar nu poți să pui lucruri foarte, foarte, foarte specializate, pentru, odată, pentru a-i face curioși pe oameni, sau, de ce nu, și pentru a-i alfabetiza pe oameni, pentru că nu trebuie să ne ferim de cuvinte, avem probleme, încă avem probleme în a înțelege lucrurile din jurul nostru, paradoxal, poate.
Sincer, nu știu dacă website-ul meu sau blogul meu are neapărat impactul de a interesa sau de a-i motiva pe oameni. Mai mult scopul meu a fost ca cei care au deja interesul și vor să caute această informație să aibă un loc unde să o găsească, unde să poată să se informeze. Dacă vor să învețe ceva despre astronomie, se pot duce pe acest website, se cheamă earthinpink.com. Ca să stârnim interesul în știință, cred că e necesar de mult mai mult de un blog, pentru că un blog este important doar pentru cei care îl caută. Interesul în știință trebuie stârnit, trebuie abordate persoane care altfel nu ar avea acest interes, trebuie să le insuflăm acest interes. Și atunci, după părerea mea, emisiuni de tipul cele pe care le faci tu ar fi cele mai importante, pentru că asta dai drumul la radio și se întâmplă să dai peste această emisiune și să-ți dai seama că te interesează și vrei să rămâi pe post.
Astăzi există internetul, există rețelele sociale, deci știința poate fi promovată sub foarte, foarte multe, foarte multe aspecte. Cu toate astea, există încă foarte mulți oameni care nu cred în puterea și în valoarea științei și mă gândeam, tu nu ești îngrijorată? Nu ți se pare cumva paradoxal lucrul ăsta?
Sunt absolut îngrijorată și mă tem că aceste rețele sociale despre care vorbești au făcut mai mult rău decât au făcut bine, pentru că există o mare, un ocean de informație care nu este întotdeauna corectă. Unde fiecare poate să spună orice, fiecare poate să spună, să scrie un articol unde se spune că Aurora Simionescu nu știe astrofizica din orice motiv și atunci fiecare își găsește articolul care spune, care confirmă ce vrei tu să crezi. Deci eu nu mă mai pot informa. Singurul lucru pe care pot să-l fac pe internet este să confirm ceea ce cred deja, pentru că există atât de multe articole care se contrazic unul pe altul, încât limita dintre adevăr și speculație nu se mai cunoaște, decât pentru un expert. Dar majoritatea oamenilor nu sunt experți, nu își pot da seama care din aceste articole este corect și care este incorect și atunci ei o să-l creadă pe cel care le confirmă deja ceea ce vor să creadă. Și atunci nu ne mai schimbăm niciodată opiniile, rămânem la ceea ce credeam la început și nu mai știm exact care este adevărul. Și faptul că e imposibil să-ți dai seama unde e limita dintre adevăr și ficțiune, este extrem de periculoasă, pentru că unele lucruri din știință nu sunt contestabile. Încălzirea globală nu este ceva contestabil. Faptul că 3% din oamenii de știință nu sunt de acord cu asta, 3%, știți câte probleme în știință avem, unde 97% din oameni sunt de acord cu ceva? E foarte rar. 97% din oamenii de știință sunt de acord că încălzirea globală este cauzată de oameni. Și totuși, dacă eu nu vreau să cred chestia asta pentru că nu e convenabil pentru mine să cred chestia asta, mă duc și cred pe unul dintre cei 3%. Da. Trebuie totuși cumva să avem și dorința de a afla adevărul. Mă tem că întotdeauna e mai ușor să ți se confirme ceea ce crezi deja decât să-ți schimbi opinia. Cred că e foarte greu pentru noi să acceptăm că am greșit vreodată ceva. Pentru că mândria ne împiedică să zicem, când suntem într-un argument cu cineva și eu spun că A și tu spui că B și la un moment dat ajungi la concluzia că, măi, poate că celălalt cu care sunt în argument, poate că are dreptate el și eu am greșit. Este foarte greu pentru un om din public să zică, a, n-am vrut să-mi vaccinez copilul, dar acum am mai convins.
Poate că și aici ar trebui puțină educație, în sensul că să acceptăm ideea că eșecul există, face parte din viața noastră.
Problema este percepția noastră de risc. Percepția noastră de risc este cu totul alta decât în realitate. Dacă ne gândim, șansa ca eu să merg pe stradă și să fiu lovită de o mașină în seara asta când mă duc acasă, batem în lemn, șansa asta este mult mai mare. Mult mai mare decât ca eu să mor într-un atac terorist, decât ca eu să mor într-o prăbușire de avion și așa mai departe. Șansa ca un copil vaccinat să aibă autism din cauza acestui vaccin este zero. Asta este un articol care a fost publicat de foarte mult timp, a fost retras între timp, cel care l-a publicat și-a pierdut licența și așa mai departe. E un articol fals. Dar percepția noastră de risc, de unde provine? Provine din faptul că întotdeauna când se întâmplă ceva, chiar dacă nu e cauzat A de B, dar când se întâmplă A imediat după ce s-a întâmplat B, țină minte A, când s-a întâmplat A, s-a întâmplat și B, înseamnă că cele două sunt legate. Dar nu numărăm de câte ori s-a întâmplat A fără să se întâmple B.
Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru acest timp pe care ți l-ai rupt pentru interviul acesta și pentru emisiunea aceasta și sper să ne mai auzim cât de curând. Îți doresc succes! Mult succes și să ne mai spui lucruri interesante pe care le faci tu alături de acum colegii tăi japonezi. La revedere!
Mulțumesc și eu!
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Invitata mea din această seară a fost Aurora Simionescu, doctor în astrofizică și associate profesor la Agenția Spațială Japoneză JAXA.